Ieskaita latviešu valodā 6. klasē. Klausīšanās prasmes pārbaude. Izlase 1. līdz 3. uzdevumu. Laiks 1 minūte. Klausies tekstu par bērnu un jauniešu organizācijām un izpildi uzdevumus. Tekstu dzirdēsi divas reizes.
Zināšanas un prasmes, ko bērni un jaunieši iegūst skolā un ģimenē, var papildināt darbojoties dažādās kustībās un organizācijās. Latvijā zināmi skauti un gaidas, mazpulki, jaunsardze. Skautu un gaidu kustības mērķis ir audzināt jaunatni par krietniem savas valsts un pasaules pilsoņiem. Skauti un gaidas joprojām dzīvo saskaņā ar saviem likumiem, lai veidotu pasauli labāku. Šodien skauti ir 216 un gaidas 144 pasaules valstīs. Latvijā ir 26 skautu un 22 gaidu vienības. Skautu kustība dibināta Anglijā. Latvijas skautu centrālā organizācija reģistrēta 1921. gada 6. aprīlī. Par pirmo un vienīgo Latvijas skautu prezidentu kļūst ģenerālis Kārlis Goppers. Skautu kustības dalībnieki ir zēni. Viņi nometņo jebkādos laika apstākļos, laivo, spēlē, spēles un paši gatavo ēst. Viņiem obligāti jāprot siet mēzglus, iekurt ugunskuru un jāapgūst morzes ābece. Skautiem ir vairākas nozīmīgas tradīcijas, piemēram, ziemas sagaita, kad viņi janvārī dodas uz Ziemassvētku kauju norises vietām Ložmetai kalnā, lai pieminētu varonīgos latviešu strēlniekus. Pazīšanās zīme ir kaklauti zaļā krāsā un nozīmītes, kurās atveidots skautu simbols – trīlapu lilija. Arī gaidu kustība sākusies Anglijā, savukārt Latvijas gaidu centrālā organizācija dibināta 1922. gada 15. martā. Par pirmo gaidu vadītāju kļūst Vilhelmīne Vilka. Gaidas ir meitenes un līdzīgi kā skauti arī gaidas dodas pārgājienos un nometņo. Gaidām jābūt uzticīgām tēvzemei, izpalīdzīgām, draudzīgām, paklausīgām, darbīgām, taupīgām un jāmīl dzīvnieki. Viņu pazīšanās zīme tāpat kā skautiem ir kaklauti. Gan skauti, gan gaidas, iesienot kaklautā divus mēzglus, atgādina sev, cik labu darbu dienā jāizdara. Uz gaidu nozīmītis attēlots viņu simbols trīlapu āboliņš, kuram uz katras lapas ir 5 staru zvaigznīte. Skautiem un gaidām ir ne tikai vienāda devīze – esi modrs, bet arī kopīgs muzejs, kas ir vienīgais šāda veida muzejs Baltijā. Mazpulku organizācijas uzdevums ir audzināt jaunatni darbam. Organizācijas ideja ir mācoties darīt un darot mācīties. Pašlaik mazpulku organizācijas darbojas 86 pasaules valstīs, visos kontinentos izņemot Antarktīdu. Latvijā ir ap 200 mazpulku, kas mēģina jaunatnē radīt interesi par dzīvi laukos. Mazpulku dzimtene ir ASV. Pirmais mazpulks Latvijā tika dibināts 1929. gada 8. novembrī. Par mazpulku virsvadoni nedaudz vēlāk kļuva Kārlis Ulmanis. Mazpulcēni ir zēni un meitenes. Īpaši nozīmīgas mazpulcēniem ir rudens skates, kad viņi rāda savu izaudzēto produkciju, koptos mājdzīvniekus, amatniecības un konditorejas izstrādājumus, arī rokdarbus un pētniecības darbus. Par 5 projektu izstrādi mazpulcēns var pieteikties goda nominācijai, bet par aktīvu dalību mazpulkos daudzu gadu garumā var tikt piešķirta sējēja balva. Mazpulkiem ir sava himna. Viņu emblēma ir laimas četrlapu āboliņš, bet devīze skan – augsim Latvijai. Jaunsardze ir organizācija, kuras mērķis ir izglītot jauniešus valsts aizsardzībā un ieinteresēt viņus par militāro dienestu. Organizācija ar šādu nosaukumu pastāv tikai Latvijā. Par jaunsargu var kļūt ik viens Latvijas iedzīvotājs no 12 līdz 18 gadiem. Tikai jāprot valsts valoda. Visā Latvijā jaunsardze ir 76 sadarbības skolas. Jaunsardze tika izveidota 1992. Gadā. Tās darbu vada zemessargi. Jaunsargi apgūst teorētiskas zināšanas, piemēram, kaujas iemaņas, roku signālus, Latvijas vēstures faktus. Teorētiskās zināšanas viņi nostiprina praktiskajās nodarbībās un pārbaudījumos, piemēram, vīru spēlēs, kuru laikā jaunsargiem jāskrien 10 kilometri pārvarot dažādus šķēršļus. Tajās piedalīties ir goda lieta. Jaunsargi praktiskajās nodarbībās arī lec ar izpletni, sakopj karavīru piemiņas vietas. Organizācijas simbols ir vairogs Latvijas karoga krāsā. Uz tā redzama zalkša zīme S burta veidā un kuršu nazis. Zalktis izvēlēts tāpēc, ka senlatvieši to uzskatīja par karavīru un bērnu aizstāvi. Devīze ir augsim Latvijai.
Klausies tekstu otro reizi.
Zināšanas un prasmes, ko bērni un jaunieši iegūst skolā un ģimenē, var papildināt darbojoties dažādās kustībās un organizācijās. Latvijā zināmi skauti un gaidas, mazpulki, jaunsardze. Skautu un gaidu kustības mērķis ir audzināt jaunatni par krietniem savas valsts un pasaules pilsoņiem. Skauti un gaidas joprojām dzīvo saskaņā ar saviem likumiem, lai veidotu pasauli labāku. Šodien skauti ir 216 un gaidas 144 pasaules valstīs. Latvijā ir 26 skautu un 22 gaidu vienības. Skautu kustība dibināta Anglijā. Latvijas skautu centrālā organizācija reģistrēta 1921. Gada 6. Aprīlī. Par pirmo un vienīgo Latvijas skautu prezidentu kļūst ģenerālis Kārlis Goppers. Skautu kustības dalībnieki ir zēni. Viņi nometņo jebkādos laika apstākļos, laivo, spēlē, spēles un paši gatavo ēst. Viņiem obligāti jāprot siet mēzglus, iekurt ugunskuru un jāapgūst Morzes ābece. Skautiem ir vairākas nozīmīgas tradīcijas, piemēram, ziemas sagaita, kad viņi janvārī dodas uz Ziemassvētku kauju norises vietām Ložmetai kalnā, lai pieminētu varonīgos latviešu strēlniekus. Pazīšanās zīme ir kaklauti zaļā krāsā un nozīmītes, kurās atveidots skautu simbols – trīlapu lilija. Arī gaidu kustība sākusies Anglijā, savukārt Latvijas gaidu centrālā organizācija dibināta 1922. Gada 15. Martā. Par pirmo gaidu vadītāju kļūst Vilhelmīne Vilka. Gaidas ir meitenes un līdzīgi kā skauti arī gaidas dodas pārgājienos un nometņo. Gaidām jābūt uzticīgām tēvzemei, izpalīdzīgām, draudzīgām, paklausīgām, darbīgām, taupīgām un jāmīl dzīvnieki. Viņu pazīšanās zīme, tāpat kā skautiem, ir kaklauti. Gan skauti, gan gaidas, iesienot kaklautā divus mezglus, atgādina sev, cik labu darbu dienā jāizdara. Uz gaidu nozīmītis attēlots viņu simbols trīlapu āboliņš, kuram uz katras lapas ir 5 staru zvaigznīte. Skautiem un gaidām ir ne tikai vienāda devīze – esi modrs, bet arī kopīgs muzejs, kas ir vienīgais šāda veida muzejs Baltijā. Mazpulku organizācijas uzdevums ir audzināt jaunatni darbam. Organizācijas ideja ir mācoties darīt un darot mācīties. Pašlaik mazpulku organizācijas darbojas 86 pasaules valstīs, visos kontinentos izņemot Antarktīdu. Latvijā ir ap 200 mazpulku, kas mēģina jaunatnē radīt interesi par dzīvi laukos. Mazpulku dzimtene ir ASV. Pirmais mazpulks Latvijā tika dibināts 1929. Gada 8. Novembrī. Par mazpulku virsvadoni nedaudz vēlāk kļuva Kārlis Ulmanis. Mazpulcēni ir zēni un meitenes, īpaši nozīmīgas mazpulcēniem ir rudens skates, kad viņi rāda savu izaudzēto produkciju, koptos mājdzīvniekus, amatniecības un konditorejas izstrādājumus, arī rokdarbus un pētniecības darbus. Par piecu projektu izstrādi mazpulcēns var pieteikties goda nominācijai, bet par aktīvu dalību mazpulkos daudzu gadu garumā var tikt piešķirta sējēja balva. Mazpulkiem ir sava himna. Viņu emblēma ir laimas četrlapu āboliņš, bet devīzes skan augsim Latvijai. Jaunsardze ir organizācija, kuras mērķis ir izglītot jauniešus valsts aizsardzībā un ieinteresēt viņus par militāro dienestu. Organizācija ar šādu nosaukumu pastāv tikai Latvijā. Par jaunsargu var kļūt ik viens Latvijas iedzīvotājs no 12 līdz 18 gadiem. Tikai jāprot valsts valoda. Visā Latvijā jaunsardze ir 76 sadarbības skolas. Jaunsardze tika izveidota 1992. Gadā. Tās darbu vada zemessargi. Jaunsargi apgūst teorētiskas zināšanas, piemēram, kaujas iemaņas, roku signālus, Latvijas vēstures faktus. Teorētiskās zināšanas viņi nostiprina praktiskajās nodarbībās un pārbaudījumos, piemēram, vīru spēlēs, kuru laikā jaunsargiem jāskrien 10 kilometri pārvarot dažādus šķēršļus. Tajās piedalīties ir goda lieta. Jaunsargi praktiskajās nodarbībās arī lec ar izpletni, sakopj karavīru piemiņas vietas. Organizācijas simbols ir vairogs Latvijas karoga krāsā. Uz tā redzama zalkša zīme S burta veidā un kuršu nazis. Zalktis izvēlēts tāpēc, ka senlatvieši to uzskatīja par karavīru un bērnu aizstāvi. Devīze ir augsim Latvijai.
Tagad tev ir laiks viena minūte uzdevumu pabeigšanai. Klausīšanās prasmes pārbaude beigusies.